Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Ülviyyə Səccadə, Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün də Bakıda hava demək olar ki, dünənki kimi olacaq, 8 dərəcə isti gözlənilir paytaxtda.
Bugün rayonların əksəriyyətində yağış yağacağı gözlənilir. Temperatur dünənkinə nisbətən aşağı düşəcək, 7-8 dərəcə isti olacaq.
Sizə xəbərlərin həmişəki arzusunu deyirik, hava nə cür olursa olsun, gün boyunca xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini dinləyirsiniz, xəbər ətər verilişini. Bu səhər olan baş xəbərlər.
Amerika Prezidenti İraqdakı strategiyanı generallarla müzakirə edib.
Pakistan Əfqan qaldını qula çevirmək istəyir. Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzayı belə deyib.
Keçmiş Çili diktatoru Pinochetin cənazəsi yandırılıb və külü ailəsinə verilib.
Bakıda tikinti şirkətinin rəhbəri həbs olunub, iki nəfərin ölümünə görə. Bunlar bu səhər olan axırıncı xəbərlərdir, dalğanı dəyişir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Amerika Prezidenti İraqdakı strategiyanı generallarla müzakirə edib. George Bush görüşdən sonra deyib ki, strategiyanın dəyişilməsi ilə bağlı düşünülməmiş qərar qəbul eləməyəcək. Generallardan həm maraqlı ideyalar eşidib, həm də məğlubiyyətə apara biləcək fikirlər. Bush deyib ki, eşitdiklərini ciddi şəkildə götür-qoy eləyib, qərar verəcək, amma bir daha təkrar eləyib ki, Amerika qoşunları İraqdan ancaq onda çıxarılacaq ki, missiyalarını başa vuracaqlar.
George Bush İraqdakı vəziyyəti kürdlərin liderləri ilə də müzakirə edib. O, İraqın prezidenti Cəlal Talabani ilə bir də kürd bölgəsinin rəhbəri Məsud Bərzani ilə telefonla danışıb. Bush istəyir ki, onlar hələ ki kövrək olan İraq hökumətinin əllərindən gələn köməyə əsirgəməsinlər. Bu arada Bağdatda və Kərkükdə partlayışlar olub, 30-dan çox adam ölüb, 50-yə qədər adam yaralanıb.
Pakistan Əfqan xalqını qula çevirmək istəyir. Bunu Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzayı deyib. Bu Kərzayının dalbadal ikinci ağır ittihamıdır. Bundan əvvəl o demişdi ki, Taliban yaraqlarının arxasında Pakistan durur. Kərzayı bu sözləri ölkənin cənub bölgəsinə səfəri zamanı deyib, həmin bölgədə zorakılıq baş alıb gedir, Taliban və Əl-Qaida fəallaşıb. Pakistanın xarici işlər naziri Xurşud Qasuri isə deyib ki, Kərzayıya səhv məlumatlar verirlər və Əfqanistan rəhbərliyinə kimsə lazımdır ki, bütün günahları onun boynuna yıxsın.
İran Avropa Məhkəməsini tənqid edib. Deyib ki, gərək məhkəmə mücahidin xalqın hesablarının donunu açmayaydı. Mücahidin xalq İran hökumətinə müxalifətdə olan əsas qüvvədir. Avropa Birliyi mücahidin xalqın hesablarına 4 il əvvəl həbs qoymuşdu. Təşkilatı terrorçu qurumlar siyasına salmışdı. Mücahidin xalq deyir ki, onu həmin siyahıya salmaqda ədalətsizlik ediblər. İranın Xarici İşlər Nazirliyi isə bildirib ki, məhkəmənin qərarı Avropa Birliyinin terrorla mübarizədə öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə ziddir. Terrorçulara yeni nəfəs verə bilər.
İran azərbaycanlıları 21 Azər gününü şənliklə qeyd eləyiblər, hökumətin qadağasına baxmayaraq. 1945-ci il dekabrın 12-sində İran Azərbaycanda ilk milli hökumət yaranmışdı. İran təqvimi ilə Azər ayının 21-ində. Təbriz və Urmiyada azərbaycanlı fəallar küçələrə müxtəlif vərəqələr yapışdırıblar. 1945-ci ildə Azərbaycan partiyasının və onun rəhbəri Pişəvərinin verdiyi bəyanatın mətni də vərəqələr şəklində yayılıb. Axşam saatlarında atılan bayram fişəngləri polis və xüsusi təyinatlı qüvvələri ayağa qaldırıb həbs olunanlar var. Məlumatı Amerikanın Səsi radiosu yayıb.
Qobustanda vərəmli və sağlam məhbuslar eyni kamerada yaşayırlar. Bunu bir qrup hüquq müdafiəçisi iddia edir, onlar Qobustan qapalı təcridxanasında monitoring aparıblar. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, məhbusların yeməyi də standartlara cavab vermir. Onlar öz iradlarını Ədliyyə Nazirliyinə də təqdim edəcəklər. Nazirlikdən isə deyiblər ki, iradlara münasibət bildirəcəklər, amma hüquq müdafiəçilərinin məktubunu alandan sonra.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Keçmiş Çili diktatoru Pinochetin cənazəsi yandırılıb və külü ailəsinə verilib. Pinochet 91 yaşında ölüb, onun hakimiyyəti dövründə minlərlə insan siyasi motivlərlə təqibə məruz qalıb.
Amerika Suriyadan tələb eləyib ki, Livan hökumətini yıxmaq niyyətindən əl çəksin. Prezident George Bush bununla bağlı yazılı bəyanat yayıb. George Bush onu da tələb eləyib ki, Suriya siyasi məhbusları azad eləsin. Amerika prezidenti narahatdır ki, bəzi yaşlı məhbuslar tibbi yardımdan imtina edirlər, bəziləri isə qatı cinayətkarlarla eyni kamerada saxlanılırlar.
Bugün gözlənilir ki, Bosniya, Serbiya və Çernogoriya NATO proqramına qoşulacaqlar. Hər üç ölkənin liderləri NATO-nun Brüsseldəki qərargahına toplaşacaq. Onlar NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına qoşulmaqla bağlı sənədə imza atacaqlar. Bu proqram NATO-ya tam üzvlüyə yol açır.
Ukrayna hökuməti prezident Yushchenkonu tənqid edib, gələn ilin büdcəsində veto qoyduğu üçün. Hökumət deyir ki, prezident ölkədə stabilliyi qorumaq istəyir ki, seçki vaxtından əvvəl keçirilsin. Yushchenko büdcəni ona görə imzalamaqdan imtina edib ki, yaşayış minimumunu qaldırmaq istəyir. Ukraynada prezident və hökumətin siyasi mövqeləri müxtəlifdir. Prezident qərb yönümlüdür, hökumət Rusiya yönümlü.
Aleksandr Milinkeviç 50 min avrodan imtina edib. Bu pulu Belarusun müxalifət liderinə Avropa parlamenti vermək istəyirdi. Andrey Saxarov mükafatı ilə bərabər. Milinkeviç Saxarov mükafatına görə Avropa parlamentinə çox sağ ol deyib, amma 50 min avronu götürməyib. Xahiş edib ki, həmin puldan hakimiyyətin əzdiyi Belaruslara kömək üçün istifadə olunsun. Andrey Saxarov mükafatı insan haqları üzrə mükafatdır. Milinkeviçə Belarusda demokratiya uğrunda mübarizəsinə görə verilib.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz rəxsi nümayəndəsi Peter Semnibi bugün Bakıya gəlir. Səfərdə məqsəd Azərbaycanla Avropa Birliyinin arasındakı fəaliyyət planının icrası ilə bağlı məsələləri müzakirə eləməkdir.
Və Bakıda tikinti şirkətinin rəhbəri həbs edilib 2 nəfərin ölümünə görə. Bu Tərəqqi Mənzil Tikinti Kooperativinin sədri Rizvan Kərimovdur. Qərarı dünən Nəsimi rayon məhkəməsi verib, Rizvan Kərimov tikinti qaydalarını pozmaqda ittiham olunur. Faciə dekabrın 8-də baş verib, Nəsimi rayonunda Tərəqqi şirkətinin qazma suvarma aqreqatı uçub, 2 nəfər həlak olub, 1 nəfər isə xəsarət alıb. Hadisə ilə bağlı Azertunel tikinti idarəsinin də 2 əməkdaşı həbs olunub.
Bunlar bu səhər olan axırıncı xəbərlər idi. Siz ən son xəbərləri bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu az saatində. Xəbərlər verilişisi davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbərlər.
Verilişimizi axıracan qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, bugün Azərbaycan hökuməti təbii qaz almaq üçün Türkiyə ilə danışıqları davam elətdirəcək.
George Bush'un yerinə keçmək istəyənlər niyə qollarını indidən çırmayıblar? Amerikada seçki kampaniyası niyə belə tez başlayıb?
Əskərlikdə möhlət almaqdan kimlər məhrub oluna bilərlər Bakıda?
Kəsiblığın daşını atmaq üçün niyə 24 il gözləmək lazımdır? Bugün iqtisadi yeniliklərdə işləyəcəksiniz.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, 2014-cü ilin futbol üzrə dünya çempionatı hansı ölkədə keçirilə bilər? Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan hökuməti təbii qaz almaq üçün, Türkiyənin Şahdənizdəki payını almaq üçün danışıqları bugün davam etdirəcək. Bugün Bakıda hökumət rəsmilərinin görüşü olacaq Şahdəniz qazının Türkiyəyə düşən payının bölüşdürülməsi üçün. Türkiyə payına düşən qazı Gürcüstanla Azərbaycanla bölüşməyə razı olub.
Azərbaycan da Gürcüstanda Türkiyənin Şahdənizdəki qazını bölüşdürmək təklifini Rusiyanın qərarından sonra verdilər. Rusiya indi qazın hər 1000 kub metri üçün 230 dollar istəyir. Gürcüstanın enerjidən asılılığı asanlaşdırılır. Azərbaycanın necə? Hələ də xarici təbii qaz almağa ehtiyacı varmı? İlkin Məmmədov bu suala cavab axtarıb.
Gələn il üçün Şahdəniz yatağından Türkiyəyə çatacaq qazın bölüşdürülməsi üçün Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyəli ekspertlər arasında keçiriləcək görüşdən bir gün əvvəl Gürcüstanın energetika naziri Nika Gilauri Tbilisi jurnalistlərə bildirib ki, çox güman ki, Türkiyənin 3 milyard kubmetrə yaxın payının 1,3 milyard kubmetrə Azərbaycana, 800 milyon kubmetrə də Gürcüstana düşəcək. Nika Gilaurinin Azərbaycandan olan həmkarı Sənaye və Energetika naziri Natiq Əliyev isə dünən Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, Türkiyənin Şahdənizdəki payının bölüşdürülməsi haqqında səslənən rəqəmlərin heç biri həqiqətə uyğun deyil.
Belə bir razılıq yoxdur. Sabahdan burada nümayəndə heyətləri işləyəcək. Gürcüstanın, Türkiyənin və Azərbaycanın. Onda hər şey dəqiqləşəcək.
Həm Azərbaycan, həm də Gürcüstan rəsmiləri Rusiyanın gələn ildən qazın hər 1000 kub metrinin qiymətini 230 dollara qaldırmasından sonra faktik olaraq Rusiya qazından imtina eləməli olan kimi vəziyyətdən çıxmaq üçün Şahdənizdəki Türkiyənin payını bölüşdürmək üçün müraciət ediblər. Amma Azərbaycan hökuməti Rusiyadan əvvəllər aldığı 4,5 milyard kubmetrlik qazın çatışmazlığını hiss eləməmək üçün Şahdənizdəki Türkiyə payından başqa tamamilə idxal qazı ilə işləyən elektrik stansiyalarını mazut yanacağına keçirmək, yanvarın birindən istixanalara qazın verilməsini dayandırmaq və qaz pulunun yığım səviyyəsi aşağı olan rayonlara qaz verilməsini məhdudlaşdırmaq kimi addımlara da əl atıb. Üstəlik, Azərqaz rəsmiləri bu həftə əhaliyyə satılacaq qazın qiymətlərinin yeni ildən artılmasını istədiklərini də bildiriblər. Amma Azərbaycandakı bir çox enerji ekspertlərinin, məsələn, Neftqaz Araşdırmaları İnstitutundan İlham Şabanın fikrincə, hökumətin idxal qazı ilə işləyən elektrik stansiyalarını mazuta keçirmək barədə qərarından sonra Azərbaycanın gələnin özünün çıxaracağı 8 milyard kubmetrə yaxın qaz özünə çatacaq və kənardan daha baha qaz alınmadığı üçün əhaliyyə satılan qazın qiymətini də artırmağa ehtiyac yoxdur.
Demək, dövlət neft şirkətinin özünün açıqladı və rəqəmə görə 5 milyard kubmetrdən artıq qaz hasil etməli 1.2-də yeraltı qaz anbarlarında. Ondan sonra ABŞ rəsmi sürətlə yana dedik 1.5-də məhzələcək. Belə göstərəndə ajiyataja heç bir ehtiyac da yoxdur.
Azərbaycanda qazın istehlakı və satılması ilə məşğul olan qurum Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəsmiləri mediaya verdikləri açıqlamalarda ölkənin illik qaz istehlakının 11 milyard kubmetrə yaxın olduğunu, bunun da 4,5 milyardının elektrik enerjisi alınması üçün istifadə edildiyini bildiriblər. Başqa sözlə, istilik elektrik stansiyaları masuda kesildikdən sonra Azərbaycanın uzağı 7 milyard kubmetr qaza ehtiyacı olacaq.
İlki Məmmədovun söhbəti bu qazın demək olar ki, yarısı paytaxtda istifadə olunur, baqqaz isə yığımın səviyyəsindən narazıdır. Bu barədə birazdan iqtisadiyyat xəbərlərində eşidəcəksiniz.
Növbədə isə səhər qəzetlərini içmalıdır, dağın dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bakıda İran casusu yaxalandı.
Azərbaycanlılar Moskvada Ermənistan səfirliyinin qarşısında piket keçiriblər.
Nuşiravan Məhərrəmli Teleradio Şurasından götürülə bilər.
Teleradio Şurası müəyyən şərtlər qoyur, ANES-in yayımının bərpasında ən həlledici rol İlham Əliyevə məxsusdur. Bunu Mirşahin deyib.
Bunlar bu səhərə olan qəzetlərdən başlıqlardır. Qəzet icmalına Zerkala qəzeti ilə başlayırıq.
Bugün çıxan Zerkala qəzeti yazır ki, deməli, dünən Azərbaycanlı gənclər Moskvada Ermənistan səfirliyinin qarşısında piket keçiriblər. Onlar Dağlıq Qarabağda keçirilən referenduma etiraz eləyiblər. Deməli, bu məlumatı Roman Ağayev verib, deməli, Zerkala qəzetinə. Qəzet deyir ki, piketdə təqribən 50 nəfər iştirak eləyib. Onlar əsasən Rusiya və Azərbaycan strateji müttəfiqlərdir. Rusiya və Azərbaycan xalqları qardaş xalqlardır. Azərbaycan və Rusiya xalqları, deməli, erməni separatçılarının əleyhinədirlər, terrorçuların əleyhinədirlər. Ermənistan separatçıları heç nə başqa, deməli, Qarabağ Azərbaycanın da şüarlarını səsləndiriblər.
Ayna qəzeti yazır ki, Bakıda İran casusu yaxalandı. Azərbaycanın mənafələrinin əleyhinə kəşfiyyat məlumatlarını İrana ötürən Ramin Şəhaməti qapalı keçirilmiş məhkəmə prosesində 11 il azadlıqdan məhrum olunub. İran İslam Respublikasının vətəndaşı Ramin Şəhamətini 11 il azadlıqdan məhrum etməklə bağlı məhkəmə prosesində bildirilib ki, o Azərbaycandakı ali məktəblərdən birində təhsil aldığı dövrdə İranlı mühacirlər cəmiyyətində işə düzəlib və Azərbaycanın dövlət mənafələrinin əleyhinə məlumatlar toplamaqla və İrana ötürməklə məşğul olub.
Bugünkü yeni müsavat yazır ki, Fərhad Əliyev, keçmiş iqtisadi inkişaf naziri, yaxın vaxtlarda azadlığa çıxarıla bilər. Jurnalistin qətlində, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlində sabiq nazirin iştirakı versiyasından imtina olunub. Yeni müsavat yazır bunu. Qəzetimizə ən müxtəlif və ən etibarlı mənbələrdən verilən məlumata görə, ümumiyyətlə, Fərhad Əliyevin azadlığa buraxılması məsələsi ciddi şəkildə aktuallaşıb. İlham Əliyev də başda olmaqla ölkəni hər hansı xarici ölkələrdə təmsil edən bütün rəsmi Fərhad Əliyev mövzusu soruşulur. Qərb, xüsusilə də Amerika, sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirinin azad olunması üçün ciddi hərəkətə keçib və prosesi ləngidən yalnız İlham Əliyevin sabiq nazirə qarşı hələ də qəzəbli olmasıdır. Bugünkü yeni müsavat yazır bunu. Yeni müsavatda başqa bir yazı da var. Deməli, baş yazısı Hacı Məmmədov 2003-cü il seçkilərinə sponsorluq eləyib. Elçin Əliyevin ittiham olunduğu qanunsuz kreditlər prezident seçkisində təbliğata xərclənib. Qəzet yazır ki, deməli, müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, məhkəmə Elçin Əliyev və prokuror deməli, tələb elədiyindən də az caza kəsə bilərlər. Bunun, deməli, hacının qohumları içərisində məhz Elçin Əliyevə qarşı ayrı seçkilik qoyulur. Bu da onunla bağlıdır ki, Elçin Əliyev vaxtı ilə 2003-cü prezident seçkilərində hakimiyyətin namizədinin xeyrinə təbliğat aparanlara böyük məbləğdə kredit ayırıbmış. Bugünkü yeni müsavat yazırdı bunu.
Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Nuşiravan Məhərrəmli Teleradio Şurasından götürülə bilər, telekanallarla daha mötəbər iş aparmaq üçün şurada köklü dəyişikliklər gözlənilir. Qəzet yazır ki, bununla bağlıdır ki, Nuşiravan Məhərrəmli Teleradio Şurasının sədri bu yaxınlarda iki bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edən qərar verib, bu qərarlardan biri ANS telekanalının bağlanması idi. Bundan bir müddət keçəndən sonra, cəmi 2-3 həftə keçəndən sonra Nuşiravan Məhərrəmli öz qərarına ziddiyyət təşkil edən bir qərar verməli oldu. Qəzet yazır ki, bu da ANES-in yenidən açılması idi. Qəzet yazır ki, hakimiyyət daxilində olan ziddiyyətlər bu qərarların verilməsində özünü biruzə verdi və bu da Nuşravan Məhərəmlinin Teleradio Şurasından kənarlaşdırılması ilə nəticələnə bilər.
ANES-in vitse-prezidenti isə APA agentliyinə müsahibə verib, Mirşahin Ağayev, o deyib ki, ANES və ANES bağlanması ilə bağlı onlar daha çox Allaha və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə minnətdardılar. Daha doğrusu bu işdə ən həlledici rol Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə məxsus da hər şeydən əvvəlsə Allaha minnətdarıq. Mirşahin Ağayev belə deyib, efirdə olduğunu olmadığınız müddətdə ANES-ə nə qədər ziyan dəyib, maddi ziyan dəyib sualına cavabında Mirşahin Ağayev deyib ki, şirkətə çox böyük ziyan dəyib, çünki ANES-in əsas gəlir mənbəyi reklam idi.
Bunlar bu səhərə olan qəzetlərdən seçmələr idi. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər verilişi davam eləyir. Bizdən ayrılmayın, verilişimizin ortasında bugünə olan əsas xəbərlərin başlıqlarını bir daha yada salacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika prezidenti İraqdakı strategiyanı generallarla müzakirə edib. George Bush görüşdən sonra deyib ki, strategiyanın dəyişilməsi ilə bağlı düşünülməmiş qərar qəbul eləməyəcək.
Pakistan Əfqan xalqını qula çevirmək istəyir. Bunu Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai deyib. Bu, Kərzayinin dalbadal ikinci ağır ittihamıdır. Bundan əvvəl o demişdi ki, Taliban yaraqlılarının arxasında Pakistan dayanır.
Keçmiş Çili diktatoru Pinochetin cənazəsi yandırılıb və külü ailəsinə verilib.
Bakıda tikinti şirkətinin rəhbəri həbs olunub, iki nəfərin ölümünə görə. Bunlar bu səhər olan axırıncı xəbərlərdir. Siz xəbərlərlə bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz, Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında. Xəbərlər verilişi sizə davam edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə axıracan qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, George Bush'un yerinə keçmək istəyənlər qollarını niyə indidən çırmalayıblar?
Əskərlikdən möhlət almaq Azərbaycanda əskərlikdən möhlət almaq hüququndan kimlər məhrum olacaq?
Və kasıblığın daşını atmaq üçün niyə 24 il gözləmək lazımdır? Bugün iqtisadiyyat yeniliklərində eşidəcəksiniz.
Və nəhayət bugün biləcəksiniz ki, 2014-cü ildə futbol üzrə dünya çempionatı hansı ölkədə keçirilə bilər?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerikada prezident seçkiləri hələ 2 ildən sonra olacaq, 2008-ci ildə, amma müşahidəçilər deyirlər ki, Birləşmiş Ştatlar artıq seçki əhval ruhiyyəsinə girib.
George Bush'un yerinə keçmək istəyənlər artıq qollarını çırmalayıblar. Bəziləri hətta niyyətlərini formal olaraq da açıqlayıblar. Amerikada seçki kampaniyası niyə belə erkən başlayıb? Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Andrew Talley bu suala cavab axtarıb, reportajda bizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
George Bush'un prezidentlik müddətinin sonuna hələ 2 il qalmasına baxmayaraq, Birləşmiş Ştatlarda 2008-ci ilin prezident seçkilərinə potensial namizədlərin kampaniyaları artıq başlanıb. 2001-ci il 11 sentyabr terror hücumları zamanı New York sakinlərini sakitləşdirmək qabiliyyəti ilə Amerikada ad qazanmış New York'un keçmiş meri Rodolfo Giuliani, Respublikaçı Partiyasının prezidentliyə vahid namizədi olmağa ən şanslı siyasətçilərdən biri sayılır. Giuliani seçkiyə getməyə qərara alsa, partiyanın vahid namizədi olması üçün senator John McCain ilə yarışmalı olacaq. Vietnam müharibəsinin veteranı olan McCain 2000-ci ildə bu ad uğrunda George Bush'la yarışdan məqlub çıxdı. Mümkün namizədlər arasında həmçinin Massachusetts ştatının valisi Respublikaçı Mitt Romney'in adı çəkilməsinə baxmayaraq, ümummilli miqyasda onu az tanıyırlar. Amma həmin şey 90-cı illərin əvvəllərində ucqar Arkansas ştatının varisi Bill Clinton haqqında da demək olardı. Müxalifətçi demokrat düşərgəsində senatın yeganə qara dərili üzvü Barack Obama ilə keçmiş prezident Bill Clintonun arvadı Hillary Clintonun adları vahid namizədliyə ən şanslı siyasətçilər cərgəsində qeyd edilir. Siyasi araşdırmalar üzrə ixtisaslaşan Vaşinqtondakı Demokratiya İnstitutunun direktoru Patrick Basham bildirib ki, ciddi namizədlər həmişə təşviqat kampaniyalarına seçkidən azı 2 il əvvəl başlayırlar.
We are without a doubt in the era of the permanent campaign.
Biz şübhəsiz ki, daimi kampaniyalar dövrünü yaşayırıq. Bu heç də perspektivli namizədlərə aid deyil. Hansılar ki, kampaniyalarını seçkiyə 2 il qalmış aparmağa başlayır. Bəzi namizədlər kampaniyalarına seçkidən 4 il əvvəl başlayırlar. Məsələn, prezidentliyə namizəd olaraq Hillary Clintonla John McCain'in kampaniyaları müəyyən dərəcədə artıq 2 ilə yaxın müddət davam edir. Bəşəmin dediyinə görə erkən start ona görə vacibdir ki, namizədlərə öz proqramlarını ümummilli miqyasda təqdim etməyə və mümkün qədər geniş kütləyə işitdirməyə imkan verir və yaxud ən azı seçicilərə namizədi tanıtdırır. Ekspertin fikrincə, birinci prezidentlik müddətində ümumilikdə yüksək olan George Bush'un popülarlığı, Katrina qasırğasına hökumətin lazımi reaksiya verə bilməməsi, ha belə İraqda ABŞ əsgərləri arasında böyük tələfatla əlaqədar son iki ildə bir xeyli aşağı inib və çox güman ki, onun öz Respublikaçı partiyasından olan namizədlər cəmiyyətin rəğbətini qazanmaq naminə seçki kampaniyalarında Bush siyasətinə qeyri-loyallığını nümayiş etdirməyə çalışacaqlar.
Rövşən Rahiboğlu söhbəti. Azərbaycan parlamenti də seçim qarşısındadır. Dünən Milli Məclis hərbi xidmətə çağırışla bağlı qanuna dəyişikliklər məsələsini müzakirə edib, amma bu barədə birazdan danışacağıq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Bizə orta dalğada da qulaq asa, siz bugün həm də 14-24 gənclər üçün xüsusi proqramı da eşidə biləcəksiniz.
İstedad yaradıcı gənclərin ictimai birliyinin yaratdığı imkanlardan. Bütün seminarlar, təlim kursları pulsuz həyata keçirilir. Gənc ifaçı Ülviyə Ağayevanın verdiyi vədlərdən.
Fərəstişkarlama demək istəyirəm ki, biz elə qayıdacaq.
Ülkə Rakib qızının hazırladığı 14-24 verilişinə bugün Orta Dağda qulaq asa bilərsiniz. Ayın 15.30 və 1296 tezliklərində. Saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Azadlıq Radiosunun verilişləri ilə siz həm də internetdə də tanış ola bilərsiniz. Bundan başqa azadlıqradiosu.az saytində verilişlərin mətni ilə də tanış olmaq mümkündür.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bundan sonra 3 uşağı olan atalar da əskər gedə bilərlər. Parlament indi hərbi xidmətdən möhlət almaq hüququnu ləğv eləyib eləməmək barədə təklifi müzakirə eləyir. Təklifi prezident göndərib.
İndiyə qədər möhlət ala bilənlərin əksəriyyəti bundan sonra bu hüquqdan məhrum oluna bilərlər. Möhlət hüququ niyə ləğv olunur? Buna nə dərəcədə ehtiyac var idi? Marif Çingizoğlu ətraflı danışacaq.
Dekabrın 13-də Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında qanuna prezidentin təklif etdiyi dəyişikliklər müzakirə olunub. Komissiyanın üzvü İqtidar Yönlü Anavətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruzun dediyinə görə təkliflərin içərisində vətəndaşların həyatına təsir edən ciddi dəyişikliklər var. Onlardan biri birinci və ya ikinci qrup əlil valideyn himayəsində olan gənclərə verilən möhlət hüququnun ləğvidir. Digər bir məsələ övladların sayına görə ataya verilən möhlət hüququnun aradan qaldırılmasıdır. İndiyə qədər 3 övladı olanlara möhlət hüququ verilirdi, indi isə bu cür say aradan qaldırılır. Bu da onunla əsaslandırılır ki, övladlarının sayı ilə bağlı möhlət hüququ bir çox hallarda spekulyasiya səbəb olur. O fikirdə səslənib ki, hazırda 7000-ə qədər belə çağırış hüququ olan şəxs var ki, onlar bu yolla hərbi xidmətdən yayınırlar.
Normativ hüquqi aktlar haqqında qanunvericiliyə görə qanunun geriyə hüquq qüvvəsi yoxdur.
Təkliflərdə həmçinin ali təhsilli çağırışçıların xidmət müddətinin 1 ildən 1 il 6 aya qədər uzadılması da var. Bundan başqa təkliflər içərisində magistratura və aspiranturaya sənəd verən həmin şəxslərə möhlət hüququnun da aradan qaldırılması var.
Təklif olunur ki, müvafiq icra hakimiyyətinin siyasi əsasında istedadlı gənclərin elmin gələcək inkişafına tövbəsini nəzərə alaraq bu bir siyaha əsasında komissarlıqlara verirlər və onlar belə bir möhlət hüququnu daşıyarlar. İndi burada problem istedadlılıq kriteriyası necə müəyyənləşəcək?
Zahid Oruc, Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının müxalifətdən olan üzvü, Müsavat Deputat Qrupunun üzvü Fənah Hüseyn də hesab edir ki, dövlətin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi ciddi məsələ olsa da həmin təkliflərin içərisində inandırıcı olmayan və əsaslandırılmayan təkliflər var. Müdafiə Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı ehtiyatda olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərova görə əslində ali təhsillər üçün hərbi xidmət müddətinin çoxaldılması yox, azaldılacağı 9 aya endiriləcəyi gözlənilirdi. O, indi prezidentin belə qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış etməsini bir qədər təəccüblə qarşılayır.
Marif Çingizoğlunun söhbəti. Yer gəlmişkən, MDB ölkələrinin əksəriyyəti da ali təhsil olmayanların da xidmət müddətini azaltmağı müzakirə eləyir, il yarımdan bir ilə salmağı müzakirə eləyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, Xəbər Ətər verilişi davam eləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünyada gündə 1 dollardan az qazananların sayı azala bilər. Bu barədə proqnozu Dünya Bankı verib.
Amma hələ belə asanlıqla deyəsən bu baş verməyəcək, kasıblar biraz gözləməli olacaqlar. İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşidək.
Dünya Bankının 2007-ci il üçün proqnozlarına görə, gələn il inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə iqtisadiyyatın artım templəri orta hesabla 7% olacaq. Bu artımla dünyada ümumi istehsal 2005-ci ildəki 35 trilyon dollarlıq göstəricidən 2030-cu ilə qədər 72 trilyon dollara qalxacaq və nəticədə gündə 1 dollardan az qazananların sayı 1,1 milyarddan 550 milyon nəfərə düşəcək. İlin əvvəlindən bugünə kimi Bakıda əhali, büdcə, kommersiya qrupları tərəfindən 1,7 milyard kub metrə yaxın qaz istehlak edilib ki, bu da ümumi respublika göstəricisinin tam yarısıdır. Paytaxtın istehlak elədiyi qazın ümumi dəyəri 80 milyon yeni manatdan çox olsa da, qaz pulunun yığım səviyyəsi paytaxtda 45% azacıq keçib. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətindən açıqlanan rəqəmlərə görə, cəmiyyətin tərkibindəki Bakqaz İstehsalat Birliyinin paytaxtda 530 minə yaxın abonenti var. Abonentlərin əhali kateqoriyasından qaz pulunun yığım səviyyəsi bu il 33, büdcə təşkilatlarından 80, sənaye və kommersiya təşkilatlarında isə 100% yaxın olub. Və sonda valyuta məzənnələri. Dekabrın 14-də Milli Bankda 1 Amerika dollarının kursu 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 15 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
İqtisadiyyat yeniliklərini İlki Məmmədovdan eşitdi. Dalğanın dəyişmənin birazdan biləcəksiniz ki, 2014-cü ilin futbol üzrə dünya çempionatı hansı ölkədə keçirilə bilər? Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azərbaycan komandası dünya reytingində 14-cü yerə yüksəldi. 2014-cü ilin futbol üzrə dünya çempionatı hansı ölkədə keçiriləcək? İdman yeniliklərinin vaxtıdır. İdmandakı yenilikləri Rövşən çatdıracaq.
Əvvəlcədən deyim ki, söhbət heç də Azərbaycanın futbol komandasından getmir 14-cü yerə yüksəlmək məsələsində. Söhbət voleybol komandasından gedir Azərbaycanın. Azərbaycanın voleybol üzrə milli komandası son yarışlardan sonra öz vəziyyətini dünya reytingində xeyli düzəldib və 14-cü yerə yüksəlib dünya reytingində. Dünya reytingində isə birinci yeri Rusiya tutur, daha sonra Braziliya və Çin yığmaları gəlir. Birinci dövrənin son iki oyunu keçirilib Azərbaycanın futbol çempionatında. Dünən maraqlıdır ki, hər iki oyunda meydan sahibləri 3-1 hesabı ilə qələbə qazanıblar. Olimpik Bakıda Şahdağı məğlub eləyib və oyundan dərhal sonra qonaqların məşqçisi Sabir Əliyev istefa verib. Turan isə Tovuzda Qarabağın müqavimətini asanlıqla qırıb, bundan da ölkə çempionatında fevralın 11-nəcən fasilə yaranıb. Azərrel Türkiyədə əczacı başı üzərində inamlı qələbə qazanıb 3-0 bu qadın voleybolçular arasında Çempionlar Liqasının 3-cü turunun oyunudur. Bu qələbə Azərrelin qrupda 2-ci yeri tutmaq şansını xeyli artırıb. Faiq Qarayevin yetirmələri növbəti oyunu dekabrın 19-unda Bakıda yenə də əczacı başı komandasına qarşı keçirəcəklər. Və 2014-cü ilin dünya çempionatı futbol üzrə dünya çempionatı Pelenin vətənində keçirilə bilər. Braziliyada bu ölkənin futbol konfederasiyasının prezidenti Ricardo Teixeira çempionata ev sahibliyi eləmək istəyi ilə bağlı ərizəsini FIFA-ya təqdim edib. Braziliya hələ ki çempionatın təşkilatçılığına iddia edən yeganə ölkədir. FIFA-nın rotasiya prinsipinə görə həmin çempionat mütləq Cənubi Amerika qitəsinin hansısa bir ölkəsində keçirilməlidir.
Çox sağ ol Rövşən. Siz bizim idman xəbərləri ilə saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosu .az saytında. Bugün Bakıda temperatur 8 dərəcə olacaq.
Bugün rayonların əksəriyyətində yağış deyiblər. Sinoptiklər temperatur dünənkinə nisbətən aşağı düşəcək, 7-8 dərəcə isti olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvanaya.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Yanı generallarla müzakirə edir.
Əfqanistan prezidenti deyir ki, Pakistan Əfqan xalqını qula çevirmək istəyir.
Və keçmiş Çili diktator Pinochetin cənazəsi yandırılıb və külü ailəsinə verdi.
Bunlar bu saat olan sonuncu haberleriydi. Bir haber eter verilişi de burada başa çatır. Ama bizden ayrılmayın. Bizim verilişlerimizi saat 8'den 9'a kimin AM 1530 ve 1296 tezlerinde dinleyebilirsiniz.
Bu yarım saatte sizden bir söhbet edildi. Rövşen Gəmbərov.
Ülviyə Sədzəli.
Sağ olun, salamat kalın.